ณกำลังฟังสรรหามาเล่าพอดแคสต์เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะในที่นี้นะคะที่กำลังฟังสรรหามาเล่าอยู่นะคะจะต้องเคยเจอคนประเภทที่ชอบบ่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโสดที่เหงาจังเลยนะคะหรือว่าชอบหาแคปชั่นหรือว่าสเตตัสเนี่ยในทำนองว่าเป็นโสดมานานแล้วอย่างมีคนเอาใจโปรดมาจีบฉันด่วนๆเลยนะคะผ่านหน้าฟีดบนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่รู้จักหรือเป็นคนที่บังเอิญถ่ายหน้าฟีดมาเจอนะคะดีไม่ดีก็อาจจะเป็นตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเวลาผ่านไปสักพักค่ะคนประเภทนี้ก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้าหากเรานะคะรู้จักกับเขาเนี่ยคุณก็จะพบช่วงเวลาที่ผ่านมาของพวกเขานะคะได้แบบโสดสนิทชนิดที่ไม่มีใครเข้ามาเลยสักคนนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าตลอดเวลาที่มีคนเข้ามาจีบเนี่ยมาขายขนมจีบบ้างเนี่ยนะคะแวะเวียนกันมาขายขนมจีบเนี่ยคนประเภทนี้แหละที่เป็นฝ่ายปฏิเสธคนที่เข้ามาจีบซะเองนะคะอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคุณเองเนี่ยที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะพฤติกรรมที่ชอบพร่ำเพ้อนะคะว่าตัวเองเหงาบ่นว่าอยากลงจากคานแล้วนะคะแต่เอาเข้าจริงๆค่ะเมื่อมีคนเข้ามาจีบจริงๆจังๆนะคะกลับกลายเป็นว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ถอยออกมานะคะแล้วก็ออกมาจากความสัมพันธ์จางๆนั้นนะคะบางคนก็รีบปฏิเสธตั้งแต่อีกฝ่ายยังไม่ตั้งท่าที่จะจริงจังเลยด้วยซ้ำเหมือนแค่เปรยๆมาว่าจะจีบนะคะก็ปฏิเสธแล้วนะคะยังไม่ทันได้จีบเลยนะคะบางคนก็ใจกล้าหน่อยค่ะลองเปิดใจบางส่วนนะคะลองเปิดใจบางส่วนเพื่อให้ได้ลองศึกษาอีกฝ่ายนึงแต่ก็ฝืนไปได้ไม่นานค่ะสุดท้ายก็ต้องหันหลังกลับมาแล้วก็เดินถอยหลังออกมาอยู่ดีนะคะแม้ว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะหน้าตาดีนะคะหรือว่าไม่ได้ขี้รื้อขี้เหร่อะไรนะคะโดยรวมเนี่ยมันอาจจะตรงสเปคด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่เอาเขานะคะมันเป็นยังไงกันล่ะคะคนประเภทนี้ค่ะเบื้องหลังของพวกที่ชอบบ่นว่าตัวเองเหงาเนี่ยนะคะแต่พอมีคนเข้ามาเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ปฏิเสธเขาเนาะบางรายก็อาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรกันเลยด้วยซ้ำมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าเขาหรือเราที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าหวงความสุขที่มีอยู่แล้วที่บ่นว่าเหงาหรือว่าอยากมีใครน่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนประเภทนี้ก็แค่บ่นไปงั้นแหละเหมือนมีคอนเทนต์นะเหมือนได้สร้างคอนเทนต์หรือว่ามีหัวข้อที่ให้มีการสนทนากับคนอื่นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่มีความสุขกับความโสดของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนเลยว่าจะต้องมีแฟนนะคะไม่ได้เดือดร้อนว่าจะต้องหาแฟนแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องที่ยังไม่มีแฟนด้วยซ้ำนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นพวกที่เต็มใจโสดเองถึงอย่างนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะบ่นว่าเหงาแล้วจะมองว่าเป็นเรื่องโกหกนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่รู้สึกเหงาหรือว่าอ้างว้างได้เป็นปกติเพียงแต่พวกเขาเนี่ยค่ะคิดว่ามีสารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหายเหงาที่ไม่ใช่วิธีรีบมีแฟนนั่นเองเอาเข้าจริงนะคะก็ไม่ได้มีอะไรการันตีเลยนะคะว่าการมีแฟนเนี่ยจะทำให้หายเหงาเนาะจึงไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะทำไมเราแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะคะชอบบ่นว่าเหงาบ่นว่าอยากมีใครแต่พอมีคนเข้ามาจีบจริงๆแล้วก็รีบปฏิเสธอย่างไวก็เพราะว่าหวงความสุขของตัวเองที่มีอยู่แล้วนั่นเองข้อที่2ค่ะกลัวความผิดหวังหรือว่าอกหักถ้าอยากรักก็ต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจเนาะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นคำนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอนะแต่เชื่อเถอะคนที่เคยผิดหวังในความรักหรือว่าอกหักมาอย่างแรงเนี่ยนะการเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าการ move on จากความสัมพันธ์ครั้งเก่าเนี่ยมาเนี่ยก็แบบล้มลุกคุกคลานแบบเอาชีวิตแบบแทบไม่รอดนะมันแย่เหมือนกันนะที่สำคัญคนกลุ่มนี้เนี่ยเจ็บปวดมามากค่ะจึงมักจะมีความคิดในทำนองที่ว่าถ้าย้อนเวลาได้ก็ขอเลือกที่จะไม่รู้จักกับคนคนนั้นดีกว่านะคะหรือว่าขอตัดความทรงจำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าทิ้งไปเลยได้ไหมฉันขอเป็นอัลไซเมอร์ชั่วคราวได้ไหมอะไรอย่างนี้ขอเลือกที่จะรักไม่เป็นแล้วก็กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะหรือบางคนค่ะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงหรอกแต่แค่เห็นความเสียใจจากคนรอบข้างก็แบบแย่งแล้วอะคนกลุ่มนี้จึงแบบไม่กล้าเปิดใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ กลัวความผิดหวังเสียใจแล้วก็ต้องผ่านช่วงแย่ๆไปอย่างยากลำบากอีกครั้งข้อที่3ค่ะไม่กล้าเชื่อใจใครหรือไว้ใจใครง่ายๆอีกแล้วคนประเภทนี้อาจจะมีอาการหนักกว่าคนที่กลัวความผิดหวังกลัวความอกหักนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เคยโดนทำร้ายจิตใจด้วยการทำลายความเชื่อใจที่มีให้ไปจนหมดสิ้นการโดนคนที่ไว้ใจหักหลังน่ะมันแย่กว่าความผิดหวังหรือว่าอกหักธรรมดาแน่นอนค่ะผลที่ตามมาคือคนกลุ่มนี้กลายเป็นคนที่สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองไว้อย่างแน่นหนาเลยทีเดียวไว้ใจใครคนอื่นเนี่ยได้ยากมากแล้วก็ไม่เปิดใจให้ใครอีกเลยไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะรวมถึงคนเหล่านี้เนี่ยมักจะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองไปด้วยเนื่องจากโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่โง่ไปเชื่อใจคนแบบนั้นนะคะก็เลยแบบไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกก็เพราะว่าไม่เชื่อใจตัวเองเหมือนกันนี่แหละว่าคนที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่เนี่ยคนที่เรากำลังจะคบอยู่เนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะคะเขาเป็นคนดีแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเราเนี่ยยังโง่ที่จะอ่านคนพวกนี้ไม่ออกอยู่หรือเปล่านะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยให้เจ็บใจอีกก็เป็นประเภทโทษตัวเองแล้วก็ไม่ไว้ใจตัวเองไปเลยนะคะข้อที่4ค่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงนอกจากกลัวที่จะผิดหวังอกหักหรือเพราะไม่กล้าที่จะให้ใจใครอีกแล้วนะคะอีกเหตุผลที่ทำให้ใครๆหลายๆคนเนี่ยนะคะถอยห่างจากคนที่เข้ามาจีบก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงคือต้องบอกก่อนว่าคนโสดที่มีความสุขน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะอยากโสดอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากโสดไปตลอดชีวิตทุกคนค่ะบางคนก็อยากมีแฟนอยากจะมีความสุขมากกว่าเดิมกับใครสักคนนี่แหละแต่ก็กลัวที่จะเริ่มต้นเพราะการจะก้าวออกจากโลกของคนโสดเนี่ยนะคะมาเป็นโลกของคนมีคู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมจากที่เคยทำอะไรคนเดียวก็จะมีอีกคนนึงเข้ามาร่วมแชร์ด้วยอยากมีความรักแต่พอถูกความรักจู่โจมเข้าหาโดยไม่ทันตั้งหลักเนี่ยมันก็มีใจนึงนะคะที่กังวลการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเปิดรับให้ใครอีกคนนึงเข้ามานะคะก็เลยเลือกที่จะถอยห่างดีกว่ากลัวค่ะกลัวว่าเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วกลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่าการใช้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ค่ะข้อ5ค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะมีรักหรือมีใครบางคนนะคะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นสานสัมพันธ์กับใครเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะคู่ควรกับการมีความรักแล้วก็คนรักเท่าไหร่นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องเยอะมากเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดีไม่พอนะคะอาจจะด้วยความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างอย่างเช่นเป็นคนธรรมดาเกินไปหน้าตาธรรมดาไม่มีเสน่ห์ไม่มีอะไรพิเศษไม่ใช่คนเก่งหรือมีความสามารถโดดเด่นนะคะคนประเภทแบบ nobody ของโลกใบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเลยไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนรับมือนะคะหรือว่าอาจเป็นเพราะว่าเคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายมามากเกินไปชีวิตมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยนะคะมีแต่ภาระต้องแบกรับจึงไม่อยากที่จะเป็นภาระของใครอีกนะคะก็เลยเชื่อว่าจะมีคนที่รักเนี่ยและยอมรับข้อด้อยตรงนี้ได้ยังไงก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันอาจจะดีกว่าข้อที่6ค่ะไม่ชัวร์ว่าเป็นความรักจริงๆหรือแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะเหงาจึงไม่อยากอยู่คนเดียวทำไปเล่นไปนะคนที่ยังสับสนกับความรักตัวเองแบบนี้น่ะมีอยู่เยอะนะคะบอกก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ลังเลว่าจะตอบรับที่จะสานสัมพันธ์กับใครสักคนดีไหมหรือว่าปฏิเสธไปเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเราเนี่ยอยากมีความรักจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าเราเหงากันแน่นะอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็ยังเถียงกับตัวเองอยู่นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการความรักหรือแค่ไม่อยากจะอยู่คนเดียวกันแน่ในเมื่อยังทะเลาะกับตัวเองไม่จบนะคะก็ขอขยับออกมาก่อนนะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วก็ทำร้ายจิตใจคนอื่นอะไรงี้หากว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะมันไม่ใช่ความรักมันเป็นเพียงแค่อารมณ์เหงาเนี่ยแล้วก็อยากลองคบใครเฉยๆสักคนนึงขึ้นมาไม่มีอะไรลึกซึ้งอะไรเลยนะคะอีกฝ่ายนึงก็จะกลายเป็นคนแก้เหงาในทันทีมีความคิดแบบนี้เหมือนกันข้อที่7ค่ะหรืออาจถึงขั้นเป็น การกลัวการตกหลุมรักไปเลยนะคะจากข้อ6ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสาเหตุที่ตัวเองยังโสดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามหาสาเหตุมาอธิบายความสุขของตัวเองเนาะโดยที่อาจจะไม่ทันได้สังเกตจริงๆจังๆการหนีความรู้สึกรักที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่มันอาจเข้าขั้นเป็นความผิดปกติทางจิตใจอย่างหนึ่งไปแล้วก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคในทางการแพทย์นะคะโรคนี้เป็นภาวะในโรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจงนะคะมันคือความรู้สึกที่กลัวการตกหลุมรักนั่นเองจึงพยายามไม่เข้าใกล้ความรู้สึกพิเศษกับใครจริงจังสักทีนะคะต่อให้เกิดความรู้สึกพิเศษกับใครขึ้นมาก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจที่จะไปต่อขอถอยออกมาดีกว่าดังนั้นถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้โสดสวยสตรองหรือเข้มแข็งแบบที่ปลอบใจตัวเองมาตลอดหรอกนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงมีอาการกลัวจนถึงขั้นเป็นความผิดปกติทางจิตใจเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสะสมมาจากประสบการณ์แล้วก็การรับรู้ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะคะในเรื่องของความรักนะคะในแบบที่ตัวเองเคยเจอมาเคยผิดหวังเคยอกหักเคยดราม่าชีวิตตกดิ่งกันมาแล้วก็มีนะคะทั้งจากทางตรงเองหรือว่าทางอ้อมนะคะเพราะว่าความรักที่ตัวเองรู้จักมันไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยนะคะในเรื่องของย้อนไปถึงตอนวัยเด็กเห็นพ่อแม่ทะเลาะ กันจนต้องหย่าร้างเห็นเพื่อนมีแฟนก็ทะเลาะ กันอะไรเงี้ยคนรอบข้างเนี่ยแหละค่ะมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะคะเคยคบแฟนคนหนึ่งก็จบไม่สวยถึงขั้นทำให้เจ็บปวดทุกทรมานเคยเป็นที่ปรึกษาของความรักกับเพื่อนหลายคนนะคะสภาพแต่ละคนก็ไม่ได้สู้ดีนะเรียกว่าดูไม่จืดกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของความรักในเมื่อไม่เห็นว่าความรักเนี่ยมันจะสวยงามตรงไหนเลยอะค่ะก็เลยเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองจากความรักนั้นเพราะว่าไม่อยากให้อะไรแบบนั้นเกิดกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยคิดที่จะเป็นโสดแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วเอาละค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็คงจะตอบโจทย์กับตัวเองได้บ้างละค่ะว่าสิ่งที่เราโพสต์เหงาทุกวันนั้นแท้จริงแล้วเราต้องการที่จะมีคนคุยในโลกโซเชียลหรือว่าต้องการมีแฟนกันแน่นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี้ยเป็นอาการนี้แล้วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยอัตราคนโสดเนี่ยมีเยอะมากเลยทีเดียวนะคะบางคนก็มีความรักแบบไม่ได้เปิดเผยสถานะก็มีนะคะขอแค่คบกันแบบนี้แล้วก็สบายใจไม่ต้องมีใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันมีช่องว่างให้กันมากขึ้นแบบนี้ก็มีกับบางคนที่โสดสนิทสนิทจริงๆแบบไม่มีคนคุยก็แค่บ่นเหงาไปแบบนั้นเองเดี๋ยวสักพักก็หายเหงาเพราะฉันมีวิธีการจัดการความเหงาของฉันได้ดีที่สุดนะคะก็เลยครองตัวเป็นโสดแบบนี้ไปนานๆเลยจ้าไขข้อข้องใจกันไปแล้วนะคะกับเรื่องของโสดแบบนี้นะคะได้แต่บ่นเหงาค่ะแต่พอให้มีจริงๆนะคะก็ปฏิเสธเขานะคะโสดแบบมีความสุขก็ดีแล้วค่ะเนาะดีกว่ามีความรักแบบทุกๆนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้ววีคหน้าทุกจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ